Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmen awanyň döwlet dukanlaryna birinji sort ýerli unyň 1 kilogramynyň döwlet bahasy 3.5 mana tökmüne kesgitlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 martda sewitden maglumat berdi.
Öňler ýerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat bolan döwürlerinde döwlet dukanlarynda un tapdyrmaýardy. Häzir birinji sort ýerli unyň döwlet bahasy 3.5 mana tökmünde kesgitlendi. Dukanlarda un bolody.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Goloýda buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap 2.5 esse töwereg ýokarlandyrylmagynyň ýaly döwlet dukanlaryna ýerli unyň bahasy gaýtadan kesgitlendi. Bahalar boýunça soňky ýetgitmeleriň edili ýaly 12-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogram ýerli unyň döwlet bahasynyň 3.5 manat hökmüne belenenini xabar verdi. Şonun 2 gün sonra Balkanak xabarçlarımız bu sebitte hem onun devlet bahasının hiline göre 200-225 manat aralığına qaytadan keskitlenenini xabar verdi. Onun devlet bahası boyunca yurdun dürlü sebitlerine dürlü bahalar peyda oldu. Aşgabatda, Balkanlı, Levapta ve Göktöpede bahalar bir-birinden tapawutdyny. Şelilikde 1 kilogram yerli unyň döwlet bahasy Aşgabatda 3.5 manat 4 manat 20 tenge aralygyna, Balkanda 4-4.5 manat aralygyna, Lewapda destapky maglumatlara görä 6 manat 40 tenge, Göktöpede 2.5 manat hökmüne kesgitlendi. Onun bahat boyunca Türkmenabat'tan gelip kavuşan en sonki maglumatlara layıklıkta bu sebitte hem birinci sort yerli onun devlet bahası 3.5 mana tökmüne belleni. Günnogur vilayetin sebit merkezindeki devlet dukanlarına yerli 15 kilogramlık haltacıklarda satılıyor deyip Azatlyk radiosunun haberçisi maglumat veriyor. Türkmenistan'ın ağlık payları hökmünü ilata paylanyan yerli onun 1 kilogramı rayetlara 1 manattan satılıyor deyip Türkmenabat'ta yaşayıcılar ağlık payları hökmünü ilata paylanyan onun yoktuğuna idiyarlar. Inni payo üçin diýilip satylýan un ýok diýip bir türkmenabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Birazdan bu sebitde ýeňillikli azyk paýlary hökmünde ýylata paýlanýan unyň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri üpçün edilmeýändigi mälim bolupdy. 3.5 manatdan satylýan un Hiltaýdan türkmenabatda çörek satyjylaryny kanagatlandyrmaýar.
3.5 manatlyk unyň hamyry tamdyrda durmaýar. Hamyr edip tamdyra ýapanyňda çörek tamdyrda durmaýar.
Diýip bir çörek satyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede birinji sort ýerli unlar döwlet dukanlaryna agramy 5 kilogramlyk haltajyklara bölünip satylýar. Hojuluklar köpden un satyn alanlaryna 50 kilogramlyk haltalarda satyn alýardy. Ýöne täze söwda tejribeleri un haltalarynyň hem ýuwaş-ýuwaşdan kiçilýändigini görkezýär. Töwda tekçelerine Gazagystana öndürilen unlar hem alyjylara hödürlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu unlaryň 1 kilogramynyň bahasynyň häzirki wagtda 6 manat 20 tengeden 5 manat 50 tenge çenli ardanan uny habar berýär. Bu unlar hem 5 kilogramlyk haltajyklarda satylýar. Çörek pişirip satýan hojuluklar birinji sort ýerli unyň hili pes bolan soň özlerini Gazagystana öndürilen unlardan çörek pişirip alyjylara hödürleýänliklerini aýdýarlar. Bir paket gazak ununyň bahasy 27.5 manat diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. 19-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Gazagystana öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy bazarlarda 10 manat bolonunu xabar verdi. Plan borçnamasına layıklıkta Türkmenistan'a her yılda 1 milyon 600 min tonu çemesi buğday hasılının yığınılayanlığı xabar veriliyerdi. Yine son kıyırlarda Türkmen hükümeti yurdun kârını yerlerinden yığınılayan buğday hasılının gövrümünü aşkar etmeyer. Dayıxanlar yurdun kârını yerlerine devlet bilen şertname esasını buğday yetiştirip yığınılanı hasılı devletin keskitten nırhından devlete satmağı borçlanıyar. Oloyda Türkmen hükümeti 1 tonu buğday için dayıxanı 2 min tonu tölü kararlaştırdı. Öngler 800 manat tölü yerdi.